Žēlstība un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos, un tie ļoti noskuma, un sāka cits pēc cita viņam sacīt, taču ne es, Kungs. Āmen. Dievs, Kungs, mēs noliekam sevi tavā priekšā un lūdzam, nāc pie mums ar savu svēto garu, palīdzi saprast mūsu domas, jūtas un mūsu ticību, lai tie saskan ar tavu vārdu, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Katru gadu Pūpolu svētdienā mēs klusajā nedēļā ieejam ar Jēzus miermīlīgās ieejāšanas Jeruzālemē vārdiem, bet katru reizi mēs atzīmējam, ka viņam apkārt nekad nav bijis mierīgi. Šodien mēs uzlūkojam šo klusās nedēļas notikumu, kas citu gadu ir palicis nostāk. Kad dzirdējām to lasījumā no altāra, tad redzējām, ka viss sākas ar virspriesteri, vecajo un paša Kajafas vēlēšanos Jēzu nogalinātu. Bet interesanti, ka tam ir vajadzīgs leģitīms iemesls, un vislabākā būtu tautas balss. Liekas, ka šī schēma darbojas visos laikos. Mēs gan, zinot tālākos notikumus, varam teikt, un arī no savas dzīves, ka tautas balsi uzklausa tikai tad, kad tā runā to, ko vēlas valdošā šķira. Bet tomēr ir vajadzīga kāda balss no tautas, kas iekustina šo procesu. Kāds, kurš sauks sist krustā, bet pagaidām Pūpolu svētdienā tauta sauc Ozianna Dāvida dēlam. Un šo Jēzus atbalstītāju vidū tiek meklēts nodevējs. Kādēļ šis vārds ir tik sāpīgs, appusgriezīgs? Tas ir cilvēks, kas slepus, aizmuguriski, atsakās no tā, no tiem cilvēkiem, ko ir licies mīlam. Šis Jēzus dzīves notikums, kurā iesaistīti viņa tuvākie cilvēki, apustuļi un mācekļi, ir svēto rakstu mācība, kuras gan šodien šīs patiesības daudzi vispār neuzskata ne par ko vērtīgu. Tā ir mācība par to, ka pat visaugstākajos amatos vispietuvinātākie cilvēki var arī nebūt patiesi, var nebūt tie, par ko uzdodas, var būt viltvārži. Tādi cilvēki vārdos var runāt vienu. Iespējams, ka viņu domāšana ir tā pārveidojusies, ka viņi paši tic tam, ka ir patiesi, jo savai attieksmei pozīcijai ir atrasts attaisnojums, kas ļauj vismaz sev teikt, ka viss ir kārtībā, rīcībai atrasts cēls pamatojums. Bet paskatoties dziļāk, diemžēl, ieraugāms arī kāds tīri praktisks mērķis. Labi darbojas seksa vilinājums, jo tas taču ir dabīgs. Šeit tā ir nauda. Naudas mums nekad nav, bet tās vajag visiem. Vēl ir amati, vara, ar kuras palīdzību daudz ko var atrisināt. Tie visi ir šīs laicīgās dzīves laikā sasniedzamie mērķi. Jūda runā skaidru valodu. Ko jūs man par to dosiet? Naudu. Tā dar katram. Nevajag ne gudrību, ne talantu. Ja tevi nauda, tu vari visu atļauties. Arī patiesību sev nopirkt. Šodienas cilvēkam tas ir jāliek acu augstumā, domājot par to, vai tu esi, vari būt uzticams, un vai cenzdamies pēc mērķu sasniegšanas ar naudas palīdzību, tu nepazaudē pašas dzīves jēgu. Bībelē šī par naudu notikusī nodevība nav vienīgā, ir vēl vairākas, bet ļoti emocionāli izceļas Jāzepa pārdošanu. To izdara viņa vecākie brāļi, pārdod savu jaunāko brālīti verdzībā. Kam no mums ir mazākais brālis vai māsa iesvētāmie? Ko jūs sakāt par šādu naudas iegūšanas veidu? Neiespējams, necilvēcīgs, bet kā tad ar tām meitenēm, kuras ik pa brīdim uzspēlt televīzijā kā pārdotas seksa verdzībā, tāpat pārdeva Jāzepu. Bet priekš mums vēl lielāku izbrīnu izsauc Jāzepa rīcību beigās. Kad brāļi paši to nezinot, nododas viņa rokās, nākdami meklēt palīdzību, vai Jāzeps beidzot no sirds atriebjas, vai viņus iemet cietumā, vai viņš liek viņus nopērt un tad padzen ar kaunu? Nē, viņš iedod pa pilnam labību un vēl visu naudu atpakaļ. Viņš glābi savu ģimeni, kas no viņa atteikusies, un jūdu tautu no bada nāves. Tieši šis ir viens no tiem Bībeles piemēriem, kas varētu mudināt daudzus cilvēkus un veselas tautas dzīvot citādi. Bet tomēr nauda, kas reizēm ved pie varas, ir un paliek tāds iemesls, kas cilvēkus, diemžēl, dara neprātīgus, arī valstis. Ja tie brāļi nodod brāli, tad Jūda nodod to, kuru paši mācekļi ir atzinuši par Kristu. Tātad Dievu nodod savu Dievu. Šī notikuma visdzīvākais pieskāriena punkts ir Jēzus vārdi, ko es nolasīju otro reizi. Viens no jums mani nodos. Viens no mums. Tas var būt katrs no mums. Vai es? Es taču tas neesmu. Šīs domas un šis jautājums tikpat asi iedur arī mūsu sirdī. Ja vien to nopietni sev uzdodam, mums neviens neprasa, lai mēs kādu sitam krustā. Neprasa arī nodot Dievu, prasa tikai dzīvot bez viņa. Pagaidīt, kamēr aizskrien dzīve, kuras laiks dots, lai uzturētu saistību ar viņu caur uzticību un ticību. Bērnībā to nemāca, jaunībā par to nedomā, briedumā ir jāstrādā, vecumā domā, ka par vēlu. Kamēr mēs esam šajā krusta pusē, tikmēr nav par vēlu. Ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Šis Dieva vārds vispilnīgāk izsaka to, ka ja tava dvēsele ir pie Dieva, tad var pārdzīvot visu. Un tad tev arī nekā netrūkst, jo pietiek ar to, kas ir. Un nevienu brīdi neliekas, ka man kaut kas ir iedots mazāk kā citiem, jo patiesi man ir iedots vairāk. Man ir iedota ticība,
dzīvot bez ticības un nomirt bez ticības. Kristus Jūdam saka, labāk tādam cilvēkam ir nedzimt. Un Jūda ieraudzīs, ko viņš ir izdarījis, pats iet bojā. Jo, ja tāds dzīvo, tad patiesībā viņš nemaz nedzīvo. Viņa būšana šajā pasaulē garīgi neko nemaina. Ja mēs pēc šiem vārdiem vērtējam šodienas cilvēka dzīvi, cik daudzi tad dzīvo velti, jo viņi krustu neredz, bet tas ir vienīgās durvis tālākajam ceļam mūžībā. Tādēļ viņu dzīves apraujas un dvēseles pēkšņi krīt tukšumā, kuram nav gala un beigu. Mūsu nakts sapņu kritieni, kad visas iekšas saraujas un tu pamodies nosvīdis. Šis kritiens nepārtrūks un tu nepamodīsies bez elpas. Tas būs mūžīgs, jo redzamajam visumam nav beigu. Bet šis ir kritiens nezināmajā. Neticēt Dievam nozīmē iznīcināt sevi. Ir baili ticēt. Tā ir mūsu laiku visaptveroša parādība. Mums ir baili ticēt arī cilvēkam, jo cilvēki mēdz nodot viens otru, nodot mīlestību, neturēt solījumus. Tādēļ mēs tagad ciešākās attiecības, laulības saites baidāmies slēgt un paredzam iespēju tās ātri pie notāra saraut. Saites, kam ir jāliecina par mūsu uzticību un ticību. Ja tās nav starp cilvēkiem, tad nav arī uz Dievu. Jāzepa mīlestība ļauj viņam izglābt savus nodevējus. Tāda mīlestība iespējama tikai tad, ja to dod Dievs. Arī mums ir iespējama tāda mīlestība, kas mūs visu laiku sargā un glābi no ļaunā kārdinājuma, no iekrišanas saldos apsolījumos. Mēs redzējām, cik tas ir nevainīgi, bet reāli. Viena nenozīmīga, nepārdomāta frāze, ko jūs man par to dosiet. Mēs varam pat to izteikt it kā jokojot, bet jau nākošajā brīdī sākas lavīna, kā cunāmī vilnis, kas saposta mūsu dzīvi. Tomēr labā ziņa patiesi ir tas, ka mēs vēl vienmēr varam paspēt mainīties. Varam ķerties pie Dieva žēlastības, un viņš vienmēr ir gatavs mūs pieņemt un izvest cauri līdz cietam, Kristus liktam pamatam. Lai tas kritiens beigtos. Nebaidīsimies no nezināmā, kā to šodien rāda mūsu iesvētāmie, lai viņu un mūsu dzīves rit patiesā Dieva tūmā. Āmen.